Νοσίμη, Just the Diet Just. Νοσούεσι η μάθ. Ματέο, καπίτου του. Πες, στάπ. Πάκια με γιού, μισδε γιούες. Ιου προσεντέσιμ να είμαι επενδύς. Ζώτη το πάκιας. Κερδό, κερδό γυρί το κουπτόι, δε την αστρόγα το ρούγκο σε δρεσίς και αϊκά θεμελούαρ. Δε το κέτ πάκια τε βερτέτ με το περχέρ. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për të paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në programin ton të fundit, pam se Jezus Mesia vizitoi qytetin e Palestinë duke mësuar njerëzit, duke shëruar të sëmurët dhe duke dëbuar demonët. Njerëzit maniteshin dhe pyesnin njëri tjetrin. Vallë, ç'është kjo? Çfarë doktrine e re qen ka kjo? Ky i urdhëroka me autoritet edhe fërmrat e ndyra, dhe ata i binden. Marku, kapitulli 1, vargu 27. Sot, kemi në plan të vazhdojmë tek Ungjilli, dhe të dëgjojmë fjalët e mrekullueshme që dolën nga goja e Zotit Jezus. Një ditë, kur ai ishte në mal me dishepujt e tij, dhe një turmë me madhe njerëzish e ndiqnin. Nuk na mjafton koha që të lexojmë gjithçka që Jezusi u mësoi dishepujve të tij atë ditë. Megjithatë, ai që dëshiron mund të lexojë të gjithë mesazhin në Ungjillin sipas Mateut, nga kapitulli 5 deri në kapitullin 7. Miq, kudo ku jeni tani, ju ftojmë të dëgjoni predikimin në mal. Një predikim që Zoti Jezus mbajti 2000 vjet më parë. Shkrimet thonë: dhe ai, Jezusi, kur pa turmat, u ngjit në mal, dhe pasi ul, ju afruan dishepujt e tij. Atëherë ai hapi gojen dhe i mësoi duke u thënë: lum skamësit në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qejve. Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushullohen. Lum ata që janë zemër butë, sepse ata do ta trashëgojnë tokën. Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do të shohin Perëndin. Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bijë të Perëndisë. Lum ata që janë të përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qeve. Lum ju, kur do t'ju shajnë dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer, do të thonë të gjitha të zezat kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej, se kështu i kanë përndjekur profetët që kanë qenë para jush. Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët. Unë nuk erdha për t'i shfuqizuar, por për t'i plotësuar. Sepse në të vërtetë ju them, derisa qielli dhe toka të kalojnë, asnjë jotë, asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojnë para se të plotësohet gjithçka. Ai pra, që do të shkel një nga këto urdhërime më të vogla, dhe do t'u ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qejve. Kurse ai që do t'i vërë në praktik dhe do t'u mësojë të tjerëve, do të quhet i madh në mbretërinë e qejve. Prandaj, unë po ju them, në qovë se drejtësia juaj nuk është me lartë nga ju e skribëve dhe e farisejve, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qejve. Ju keni dëgjuar se u qethën të lartëve, mos vrisni, dhe kushdo që vret, do t'i nështrohet gjyqit. Por unë po ju them, kushdo që zemrohet pashka kundër vëllajt të ti, do t'i nështrohet gjyqit. Ju keni dëgjuar se të lashtëve u qethën, mos shkel kurorën. Por unë po ju them, se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vetë. Keni dëgjuar gjithashtu se të lashtë dhe u që thënë, mos bëj betim të rrem, por plotëso premtimet për të cilat je betuar para Zotit. Por unë po ju them, mos u betoni fare, as për qiellin, sepse është froni i Perëndis, as për tokën, sepse është stol i këmbëve të tij. Por fjala jote të jetë. Po, po, jo, jo. Gjithçka më tepër vjen nga Eliku. Ju keni dëgjuar se që thënë, sy për sy dhe dhëmb për dhëmb. Por unë po ju them, mos i rezisto të ligut. Madje, në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën. Dhe në qoftë se dikush do të të nxjerrë në gjyq për të të marrë tunikën, jepi dhe mantelin. Dhe në qoftë se dikush të detyron të ecësh një milje, ti bëj dy me të. Ju keni dëgjuar se që thënë, duaje të armin tënd dhe urreje armikun tënd. Por unë po ju them, duani armiq tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin, për të qenë bita atit tuaj që është në qiej, sepse ai bën të lind diellin mbi të mirët dhe mbi të këqinjt, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët. Sepse po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu dhe ta gramlesit? Pra, nëse përshëndet një vetëm vëllezrit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë kështu dhe ta gramlesit? Jini pra të përkryer, ashtu si që është i përsosur, ati uaj që është në qiej. Mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve, me qëllim që ata t'ju admirojnë. Përndryshe, nuk do të shpërbleheni te ati juaj që është në qiej. Kur do të japësh lëmosh pra, mos i bjerë boris para teje, ashtu si që bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugët, për të qenë të nderuar nga njerëzit. Në të vërtet ju them, se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Ma dje, kur jep lëmosh, e majtë ajote të mos di që bën e djatha, që lëmosh ajote të jepet fshevrazi, dhe aty që shikon në fshetësi, do ta shpërblej haptas. Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të lutën në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit i shohin. Me të vërtetë ju them, se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti, kur lutesh, futu në dhomzën tënde, mbyll derën dhe lutju atit tënd në fshetësi. Dhe ati yt që shikon në fshetësi, do ta shpërblej publikisht. Po kur ju luteni, mos përdorni përsëritje të kota siç bëjnë paganët, sepse ata mendojnë se do t'u plotësohet lutja se kanë përdorur shumë fjalë. Mos u bëni pra si ata, sepse ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë përpara se ju t'i kërkoni. Ju pra luteni kështu: Ati yt që je në qiej, u shëndëroft e mryt. Ardh mbretëria jote, u bost vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën ton të përdiqme na jep sot. Dhe na i falë fajet tona, ashtu si që u afalim ne fajtorve tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shiron nga i ligu, sepse jote është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Dhe kur të agjeroni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët, sepse ata shfytyrohen për të treguar njerëzve se agjërojnë. Në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Kurse ti, kur të agjërosh, bajose kokën dhe laje fytyrën, me qëllim që të mos u tregosh njerëzve se ti agjëron, por atit tënd në fshetësi. Dhe atit, i cili shikon në fshetësi, do t'a jap shpërblimin publikisht. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku, dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi, mblidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja, as ndryshku nuk prishin, dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Sepse ku është thesari juaj, do të jetë dhe zemra juaj. Drita e trupit është syri. Në qoftë se syri është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Por në qoftë se syrit është i ligë, gjithë trupi yt do të jetë në errësirë. Në qoftë se drita pra, që është në ty, është errësirë, sa e madhe do të jetë rësira. Askush nuk mund të shërbej dy zotërive, sepse ose do të urrej njërin dhe do të adoj tjetrin, ose do të qëndroj besnik njërit dhe do të përqoj tjetrin. Ju nuk mund të shërbeni perëndis dhe mamonit paras. Prandaj, po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani, ose do të pini, ose për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë? Vini re zogjtë e qiellit. Ata nuk mbjellin, nuk korrin, dhe nuk mbledhin në ambare. Megjithatë, ati juaj qiellor i ushqen. A nuk vleni ju shumë më tepër se ata? Dhe cili nga ju, me gjithë kujdesin e ti, mund t'i shtojë shtatit të ti, qoftë edhe një kubit të vetën. Pse shqetësoni për veshjen tuaj? Vini re si rritën zambakët e fushës. Ata nuk lodhen dhe nuk tjerrin. Dhe unë pra, po ju them, se Salamoni vetë, me gjithë lavdin e ti, nuk ishte veshur si ndonjë nga ata. Tani, nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furrë, vallë, nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju njerëz besim pak? Mos u shqetësoni pra, duke thënë, çfarë do të ham, ose çfarë do të pim, ose çfarë do të vishemi. Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ati juaj qiellor pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Por para së gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Mos gjykoni që të mos gjykoheni, sepse ju do të gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni, dhe me masën me të cilën ju masni, do t'ju masin të tjerët. Pse shikon lëmishten që është në syrin e vllajt tënd, dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd? Ose, si mund t'i thuash vëllajt tëndë, dale të të heqë lëmishte nga syri, kur ke një tra në syrin tëndë? O hipokrit, hiqe më parë trari nga syri ytë, dhe pasaj shiko qartë për të nxjerë lëmishten nga syri vëllajt tëndë. Gjithçka pra ju, dëshironi t'ju bëjnë i njerëzit, ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Lypni edhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'u qelet, sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen, dhe do t'i qelet atij që troket. Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjërë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërrim, dhe shumë janë ata që hynë në për të. Përkundrazi, sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinë tek ju duke ushtën si dele, por përmbrënda janë uqër gabiqar. Ju do t'i njihni nga frytet e tyre. A vinet vallë rrush nga ferrat ose fiq nga murrizat? Kështu, çdo dru i mirë jep frytet të mira, por druri i keq prodhon frytet të këqija. Një dru i mirë nuk mund të jap frytet të këqija, as një dru i keq të jap frytet të mira. Çdo dru që nuk jep frut të mirë, pritet dhe hidhet në zjarr. Ju pra, do t'i njihni profetët nga frytet e tyre. Jo çdo njeri që më thot, Zot, Zot, do të hyj në mbretërinë e qiellit, por do të hyj ai që kryen vullnetin e atit tim që është në qiell. Shumë do të më thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd? A nuk dëbuam demonët në emrin tënd? A nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë, unë do t'ju sqaroj atyre. Unë s'ju kam njohur kur. Largohuni nga unë ju të gjithë që keni bërë pavëdhësi. Prandaj, ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vë në praktik, mund të krahasohet prej meje me një njeri të zgjuar, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi një shkëmb. Rashiu, erdhi përmbytja. Fryn erat do përplasën mbi atë shtëpi. Por ajo nuk u shem, sepse ishte themeluar mbi shkëmb. Përkundrazi, ai që dëgjon këtë fjalë dhe nuk i vën në praktik, do të krahasohet me një njeri budalla, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rër. Në pas rashiu, erdhi përmbytja, fryn erat dhe u përplasën mbi atë shtëpi. Ai u shëmp dhe rënimi i saj që i madh. Tani, kur Jezus i mbaroi këtë fjalë, turmat mbetën të habitura nga doktrina e tij. Sepse ai mësonte si një që ka autoritet dhe jo si skribet. Miq, duhet të ndalojmë këtu edhe për sot, sepse koha mbaroi. Shpresojmë se do të na ndiqë në mësimin e ardhshëm me qëllim që të mendojmë së bashku për fjalët e thella dhe të mrekullueshme që kemi lexuar sot. Fjalët e Jezusit, mësuesit të madh që erdhi nga qielli. Nëse do të dëshironit të kishit këto fjalë që dëgjuat sot në kaset, mund të na shkruani dhe ne do t'ua dërgojmë atë falas. Zoti ju dhënë të kuptuarit në gjithçka që dëgjuat sot. Ju përshëndesim me këto fjalë të mrekullueshme të thënë nga Zoti Jezus në mal. Kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis, dhe të gjitha gjërat e tjera do t'ju jepen si shtesë. Mateu, kapitulli 6, vargu 33.